When independent media is dismantled or neutralized, our ability to monitor corruption and preserve democracy is severely weakened. So we need to do more to protect independent press.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Česká televize a Český rozhlas procházejí v souvislosti s vládním plánem na zrušení koncesionářských poplatků asi nejnáročnějším obdobím v novodobé historii. Ale nejsou sami. S rostoucím tlakem se potýkají média veřejné služby v celé Evropě. Ve své letošní zprávě to alespoň konstatuje Evropská vysílací unie. Maďarsko, Slovensko, ale i Litva nebo Itálie, všude tam veřejnoprávní média čelí politickým zásahům, nejistému financování nebo legislativním změnám, které mohou oslabit jejich nezávislost. Kde je situace nejhorší a které evropské země se naopak mohou pochlubit kvalitními a plně nezávislými médii veřejné služby? A existuje nějaký ideální model jejich financování? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Já jsem Zdeňka Trachtová, zdravím vás výjimečně z Prahy a se mnou tady ve studiu Českého rozhlasu je mediální expertka Alice Němcová-Tejkalová, která mimo jiné působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a také napsala nedávno studii o financování veřejnoprávních médií. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Souhlasíte s tím hodnocením Evropské vysílací unie, že jsou média veřejné služby po celé Evropě pod rostoucím tlakem?
Média veřejné služby po celé Evropě určitě pod rostoucím tlakem jsou, zejména ekonomickým. My jsme tu studii, kterou jste zmínila, dali dohromady v 6 lidech. Lidech napříč univerzitami, jednak od nás z Univerzity Karlovy, jednak z Masarykovy univerzity a jednak z Univerzity Palackého. A dělali jsme rozhovory s 15 experty ve 13 zemích. A zajímalo nás, jakým způsobem jsou média veřejné služby financovaná v Evropě. A právě se ukázalo, že co by třeba případně bylo možným modelem i pro Českou republiku nebo řešením, když už se má měnit ten systém. A ukazuje se, že i v zemích, které my máme tady tradičně spojeny s velkou nezávislostí médií veřejné služby, tak vzhledem k tomu, že jsou třeba financovány z přímé daně nebo jsou financovány ze státního rozpočtu, tak tam stejně může docházet k poklesu financování. A dochází, je to třeba příklad Finska.
Evropská vysílací unie v té zprávě taky uvádí, že reálné financování veřejnoprávních médií v Evropské unii za poslední dekádu kleslo o skoro 7,5%. Čím je podle vás ten pokles financování způsobený?
Je to otázka současné geopolitické situace, kdy v řadě zemí čelíme, jednak tady byla po covidu poměrně silná ekonomická recese, následně, když už to trochu začalo třeba k něčemu vypadat, tak okamžitě přišla válka na Ukrajině, problémy s energiemi, to nejsou jenom věci, které by se týkaly České republiky, ale týkají se celého evropského prostoru. A v takovém prostředí je potom třeba právě řešit daně a tak podobně, což je i důvod toho, proč tam, kde je třeba přímá daň, tak ve chvíli, kdy se někde zvyšuje třeba práh, od kdy tedy začínáte platit média veřejné služby, tak právě proto, aby se třeba tolik nezatěžovaly skupiny, které mají nějaké problémy, tak tam se dostanete do situace, kdy ta média veřejné služby musí šetřit a tam, kde se to týká státního rozpočtu, tak tím víc.
Vy to právě zmiňujete, že těch modelů financování je opravdu mnoho, jsou to tedy buď koncesionářské poplatky, jako tady v Česku, nebo financování ze státního rozpočtu, nebo pomocí těch speciálních daní, což je, pokud se nepletu, příklad některých severských zemí, jako třeba Švédsko nebo Finsko, případně kombinace těchto různých přístupů, do toho částečně reklama. Tak zmínili jsme tu vaši studii, kterou jste teď v posledních týdnech provedla, takže jste expertka na toto téma, tak můžete říct, co z těchto cest je vlastně ideální, která ta cesta zaručuje veřejnoprávním médiím skutečnou nezávislost a zároveň finanční stabilitu?
Vy jste tady na mě moc hodná, abych tu vyzvedla ještě roli Maríny Urbáníkové, Kláry Smejk a Linky Vaškové Císařové, které jsou opravdu významnými expertkami v této oblasti. Já jsem byla tím velkým koordinačním prvkem a samozřejmě i někým, kdo udělal kus práce, ale je to jejich velká zásluha, že něco takového mohlo vzniknout. Tak my se vlastně dostáváme do situace, kdy se nedá úplně mluvit o nezávislosti na politické moci v podstatě nikde. Právě proto, že že ty jednotlivé, pokud to tedy není ten poplatek, který funguje nějakým způsobem nezávisle na tom, jak se zrovna rozhodne ta daná vláda něco s ním udělat. Řekla bych, že někde funguje něco úplně ideálně, protože víme, že třeba ve Finsku došlo k tomu, že se zvýšila daň z přidané hodnoty, kterou musí média veřejné služby zaplatit z přidělených prostředků. Vzrostla třeba z 10% na 14%. Výsledkem těchto kroků je 15% pokles rozpočtu a propouštění zhruba 300 zaměstnanců ve Finsku. Totéž je otázka vlastně stagnace rozpočtu ve Švédsku, kde pak došlo v návaznosti na to, podle našich expertů, se kterými jsme mluvili, k redukci pracovních míst zhruba o 200. Takže já bych hrozně ráda řekla, pojďme udělat nějaký ideální model podle Švédska nebo podle Finska a bude to krásné, když nebudeme mít poplatky, ale my bychom si měli být vědomi a právě EBU nás za to opakovaně v minulosti chválila, že náš systém funguje výborně a je velmi dobře předvídatelný. Odpovědnost médií je směrem k veřejnosti, tak jak by měla být. A v neposlední řadě teď vlastně ten poslední nárůst a valorizace o inflaci je něčím, co u nás může držet média veřejné služby nezávislá.
No a když jsem se teda ptala, jestli existuje nějaký ideální model financování, tak tedy chápu to dobře, že podle vás to jsou právě ty koncesionářské poplatky?
Ano, ta odpověď je, že je to rozhlasový anebo televizní poplatek dobře nastavený. Máme samozřejmě situaci, která je třeba v Itálii, kde jsou taky poplatky, ale ty poplatky se mohou různým způsobem měnit podle toho, jak se zrovna té, které vládě chce nebo nechce. Když ten zákon není dostatečným způsobem dobře ošetřen a není to dostatečně dobře ošetřeno zákonem v tom, co se dá nebo nedá dělat s těmi poplatky, tak pak může opravdu docházet k velké destabilizaci. Takže poplatek tam, kde funguje dobře, jako je tomu u nás, kde není potřeba v minulosti právě v Itálii, třeba měli obrovské problémy s vymáháním poplatků, tam neplatilo několik desítek procent populace, tak vlastně měnili ten systém, jakým způsobem ty poplatky vybírají, tak to samozřejmě nemusí být, ten poplatek nemusí být všespásný, ale i z toho externího zahraničního hodnocení máme tu zpětnou vazbu k tomu, že ten náš způsob platby rozhlasového a televizního poplatku tady v Česku funguje dobře. Proto my říkáme, a je to závěr i naší studie, že nevidíme důvod, proč ten funkční systém teď měnit, kromě toho, že by ho někdo chtěl změnit.
Ale i v Česku vlastně o výši toho koncesionářského poplatku rozhodují politici a mohou ho zákonem změnit.
Ano, mohou ho zákonem změnit, ale vlastně ten způsob toho, jak se podobná věc dělá, jakou míru koncenzu vyžaduje, tak vlastně je to odlišné, než právě je to v Itálii, kde se dá vyloženě měnit ad hoc.
Vidíte v Evropě nějaké opravdu dobré, ideální příklady toho, jak média veřejné služby skutečně mají fungovat a být nezávislá na politických tlacích?
Já bych sem zase vrátila do hry ta média, která jsou v severských zemích, ať už jsou financovaná jakkoliv, ale znova prostě je tuto riziko toho snižování těch prostředků úplně stejně jako kdekoliv jinde. Není možné si ty země idealizovat. Tam spíš v kontextu toho, jak vysoká je tam politická kultura, tak třeba míra konsenzu o tom, jak by mělo vypadat financování veřejné služby i tam, kde je to financováno ze státu. Jsou média financovaná ze státního rozpočtu typu Dánska nebo Norska, tak tam není tak velký rozdíl mezi tím pojetím veřejné služby, jako je třeba u nás, mezi stranami vládní koalice a opozičními politickými stranami a vlastně adekvátně i společností. Tam takhle hluboké příkopy nejsou a všichni jsou si vědomi toho, že média veřejné služby jsou něčím, co jako sociální instituci mít chtějí.
Takže tam nedochází k takovým útokům například od krajně pravicových stran na roli veřejnoprávních médií?
V severských zemích samozřejmě taky existuje krajní pravice a existují tam strany, které jsou primárně naladěny antisystémově a nedívají se vždycky na média veřejné služby úplně pozitivně, ale když se podíváte i na výzkumy, které se třeba týkají důvěry v média obecně a v média veřejné služby, tak zjišťujeme, že právě tahle úroveň je tradičně v těch severských a skandinávských zemích nejvyšší. Takže je to, jsou to země, ale i tam v posledních letech klesá právě pod vlivem různých dezinformačních kampaní a dalších situací. Ale pořád je jinde než u nás, kde vlastně i ta tradice a souvisí to s tím převratem v roce 1989 a s tím, jak vypadala média před rokem 89, tak ta míra nedůvěry vůči tomu takzvaně oficiálnímu obsahu, i když už dávno není nějakým výsledkem stranické politiky, tak je prostě výrazná a my přicházíme do toho soutěžení o důvěru s poměrně velkým odstupem. I tak víme, že média veřejné služby, ať už je to Český rozhlas nebo Česká televize, se těší jedné z největších důvěr v média v české společnosti.
Takže rozdíl je v té politické kultuře, protože já, když se třeba bavím v Bruselu s některými zahraničními kolegy a popisuji jim tu debatu v Česku, tak oni vlastně tak úplně nechápou, v čem je problém, protože financování ze státního rozpočtu, respektive prostřednictvím těch speciálních daní, je podle nich úplně běžná záležitost a nerozumí, proč by to mělo být ohrožením těch veřejnoprávních médií.
To je právě jedna z věcí, kterou, i když jsme diskutovali s různými experty v zahraničí, tak někteří jednoznačně vyzdvihují právě třeba to financování ze státního rozpočtu, jako byl příklad Norska, a připadá jim správný, protože se nesetkávají s ničím podobným, co se odehrává tady v Česku. A ten rozdíl v té geografii, já se věnuji i srovnávacímu výzkumu World of Journalism Study, kde máme jeden celý region střední a východní Evropy, a ty výsledky pro celou řadu oblastí, jako jsou například vlivy na práci novinářů, ta důvěra třeba v instituce, naopak od novinářů, tak jsou u nás jinde, než jsou v severských zemích. To je prostě realita.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Jsou i nějaké výhody toho státního financování podle vás, které by třeba i v Česku mohly fungovat, například nějaká větší sociální spravedlnost, že by platba těch veřejnoprávních médií třeba tolik nedopadala na chudší, zranitelnější domácnosti?
Ten problém u nás bohužel je v tom, jak je nastavený daňový systém. Tady žádná sociální spravedlnost ve chvíli, kdy přejdou platby pod státní rozpočet, nebude, protože víme, že tu máme vysoké zdanění těch nízkopříjmových skupin zaměstnanců a tady nedojde k tomu, co se odehrává v severských zemích, kde je ten systém mnohem progresivnější a lidé, kteří vydělávají víc, prostě taky víc platí za poplatky jako takové. Tady ta úměra toho, kolik by zaplatili lidé, kteří vydělávají méně vůči těm, kteří vydělávají více, tak prostě není spravedlivá.
My bychom se mohli podívat na situaci v Dánsku. Tam totiž před pár lety přešli právě z koncesionářských poplatků na to státní financování. Tak jak to Dánové tedy zpětně hodnotí a jak to hodnotíte vy a váš expertní tým?
Dánsko má jednu z velkých výhod, které se týkají toho, že mají vlastně o něco menší, nebo ne o něco, ale o dost menší množství médií. Oni mají 3 televizní kanály, 7 rozhlasových stanic. Je to instituce vlastně, která je spojená dohromady a relativně dobře se jim manažuje. Z těch veřejných peněz jsou samozřejmě placeny i regionální kanály, kterých je další množství, ale není to tak, jako je to u nás. A ten rozpočet médií veřejné služby je součástí zákona o rozpočtu a není pro něj stanovená vlastně nějaká specifická daň, ale je tu smlouva podepsaná mezi politiky a tím médiem jako takovým. A ty mediální dohody vlastně, které tam jsou podepsány, tak jsou postaveny na širokém politickém konsenzu právě napříč všemi parlamentními stranami. A ten systém je velmi předvídatelný, protože je tam na 4 roky dopředu určeno, jakým způsobem se média veřejné služby budou financovat. Na druhou stranu samozřejmě, i když naše expertka dánská vzhledem k té situaci, kterou mají politickou v Dánsku, tenhle systém podporuje, tak je prostě zase otázka, jak bychom byli schopni něco podobného vlastně transformovat sem, protože i když mají třeba méně peněz Dánové v určité situaci, než by chtěli pro média veřejné služby, tak pořád jich mají mnohem víc, než jak vypadá třeba současný vládní návrh financování ze státního rozpočtu. Takže to otázka toho, kolik do médií veřejné služby chcete financovat. A z toho pak vyplývá právě to, že tady část veřejnosti má dojem, reprezentována svými politickými zástupci, že nechce financovat tolik média veřejné služby a pak by to financování taky mohlo být neadekvátní. A jenom k tomu počtu těch kanálů a všeho dalšího musíme samozřejmě vycházet z toho, jak velké Dánsko je.
Takže nedá se říct, že by Česko teď tím novým návrhem přešlo na dánský model.
Já bych tomu dánský model rozhodně neříkala, protože ten stávající návrh zákona, který je k dispozici, tak se vůbec nevypořádává s některými základními věcmi, které mají Dánové úplně bez problémů vyřešeny, například ta memoranda, ve kterých je jasně dané, respektive smlouvy, jak bude vlastně vypadat fungování médií veřejné služby, nebo právě míra dostatečné adekvátnosti financování médií veřejné služby. A v neposlední řadě je to i ten nedostatečně pozitivní přístup k médiím veřejné služby, protože Dánové je vnímají jako důležitou součást svojí společnosti a panuje na tom poměrně intenzivní míra souhlasu. Zatímco tady u nás se o tom takhle mluvit určitě nedá.
No a existuje v Evropě nějaký modelový příklad, k čemu by se Česko právě přiblížilo, pokud by ta legislativa, kterou teď vláda chystá, prošla?
Ten problém toho stávajícího návrhu je, že je postavený opravdu nekvalitně. Kdyby někdo chtěl, tak by určitě tady dokázal legislativně postavit právě třeba ten dánský systém, ale to by ten návrh musel vypadat úplně jinak. Takže ano, já si dokážu představit, že bychom časem mohli být ve stejné situaci jako třeba Dánové nebo jako třeba Norové, ale musela by ta celková politická vůle a kultura a všechno další vypadat úplně jinak, aby návrh toho zákona byl postavený způsobem, který u nás bude fungovat dobře. Tam se mi jako jednu z alternativ vlastně i kvůli té poměrně velké polarizaci nabízíme možnost financování ze státního rozpočtu s tím, že by bylo dostatečně, rozšířil by se článek 40 ústavy, aby se rozšířily ty pojistky k tomu, aby ve chvíli, kdy to někdo bude chtít změnit, tak potřeboval ústavní většinu, aby musel být daleko širší vlastně společenský konsenzus, než jak je tomu teď a v tom návrhu, který vlastně může změnit kdokoliv, kdykoliv. Takže jo, já si dokážu představit, že by to u nás mohlo fungovat, ale musel by ten přístup jako takový vypadat úplně jinak od samého začátku. Třeba se toho ještě někdy dočkáme.
No a můžeme tedy jenom ve stručnosti vyjmenovat, které ty země už dnes mají ten model čistě státního financování?
Co se týče zemí v Evropské unii, tak vedle toho systému těch přímých poplatků, kdy platí přímo veřejnost, tak model financování ze státního rozpočtu v nějaké podobě mají Norsko, Island, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Dánsko, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Francie, Španělsko, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko, Severní Makedonie, Černá Hora, Kosovo, Kypr a Malta. A je to zhruba polovina evropských zemí, o něco vlastně výraznější než tam, kde funguje ten systém té přímé platby jako takové.
No, financování ze státního rozpočtu a máme tady tedy země a média, která fungují v Dánsku nebo v Norsku a na druhé straně například v Maďarsku. Takže i v rámci toho, dejme tomu, stejného nebo velmi podobného systému je vlastně v praxi velký rozdíl v tom, jak je to uplatňováno.
Je to pravda, protože když si vezmete právě třeba Maďarsko nebo Slovensko, tak to jsou ty příklady, které nefungují úplně dobře, ale třeba z těch zemí, které jsou na sever od nás, tak je to otázka v pobaltských zemích, například Estonsko. To rozhodně bych ho teď nechtěla házet do stejného pytle spolu s Maďarskem a Slovenskem, určitě ne. Ale i tam ten tlak a obecně v pobaltských zemích i v souvislosti s tím sousedstvím s Ruskem. Potom přináší poměrně intenzivní opatření směrem k tomu, jaké informace se mohou šířit a tak podobně. A mnohem z nás se to samozřejmě dělá u médií, která tam už v některých případech nejsou ani média veřejné služby, ale blíží se to a některá i jsou státním médiím.
Můžete posluchačům vysvětlit, v čem vidíte ten hlavní rozdíl mezi státními a veřejnoprávními médii?
Státní médium je takové médium, které jednoznačně podléhá státu jako takovému a veřejnost vlastně nad ním nevykonává kontrolu. U nás veřejnost vykonává kontrolu nad veřejnoprávními médii nebo nad médii veřejné služby prostřednictvím rad, které jsou volené sobou komor našeho parlamentu a funguje tam vlastně ten princip té nepřímé kontroly, protože samozřejmě to nejsou politici, protože třeba členství v politické straně je neslučitelné s členstvím v takové radě, tak vypadá vlastně úplně jinak. To, že financujete nějaké médium ze státního rozpočtu, ještě neznamená, a jsem vlastně ráda, že jste se mě na to zeptala, že to je státní médium. To si tady hodně lidé pletou a domnívají se vlastně, že se z těch médií veřejné služby stanou státní média. Někteří by si to hrozně přáli a píšou do těch diskuzních fór na sociálních sítích, jak chtějí, aby to tak bylo a stát s médií veřejné služby zatočil, ale nechápou, že tady ten systém je vlastně připravený a někdo se toho naopak bojí, že to budou státní média, ale tak, jak je nastaven zatím ten systém a dokonce i tak, jak je v návrhu toho zákona, tak pořád počítá s kontrolou prostřednictvím rad. Jejich členové budou voleni těmi oběma komorami českého parlamentu.
Já jsem se vás předtím ptala, jestli pokud by Česko přijalo tento návrh zákona, by přijalo vlastně ten dánský model. Vy jste říkala, že to se spíš říct nedá. Dá se říct, že by přijalo slovenský nebo maďarský model?
Ten stávající návrh zákona, tak se nedá o něm říct, že by to byla cesta nutně na Slovensko nebo do Maďarska. Ve chvíli, kdyby bylo nastaveno, řekněme, adekvátní financování a byly by vyřešeny nejrůznější věci, které se týkají právě toho, jak má vypadat služba veřejnosti, jak má vypadat to, kde se třeba vysílá, protože tam nejsou i některé úplně základní definice a technické specifikace toho, kde může vysílat rozhlas, kde může vysílat televize a tak podobně. Ale to podfinancování, které samozřejmě vede, a to je důvod, proč o tom lidé hodně spekulují, to podfinancování médií veřejné služby vede samozřejmě k jejich potenciálním oslabení, což tady je zjevné, že ty prostředky nejsou dostačující. A taky možnost kdykoliv ten model změnit a kdykoliv ho nastavit jinak je problematický z hlediska politické kultury, kterou tady dlouhodobě máme.
Mimochodem, když jsem zmínila to Maďarsko, tak tam teď víme, končí dlouhá léta premiéra Viktora Orbána a blíží se nástup nového premiéra Petra Maďara. Co očekáváte, že se může změnit směrem k médiím? Protože víme, že maďarská média jsou dlouhodobě, nebo respektive maďarská vláda byla dlouhodobě kritizována za to, že média nemají dostatečnou svobodu, že jsou pod velkým tlakem politiků. Tak myslíte si, že tedy Maďarsko čeká změna k lepšímu v tomto smyslu?
Otázka toho, jak to bude dál, je velmi křehká, protože slyšeli jsme některé výroky od pana Maďara, které mě zdaleka nepřesvědčují, kdo bude definovat to, jak funguje televize, jestli funguje opravdu dobře nebo špatně, bude to prostě zase z nějakého ideologického pohledu. Vymezovali se proti tomu Reportéři bez hranic i další mezinárodní organizace, jakkoliv se vlastně od Tisy a od pana Maďara čeká, že se posune tím směrem, který by měl být spíš demokratizační, tak do té doby, než se tak stane, tak já zůstávám obezřetná a opatrná.
Takže myslíte, že by mohl zajet tak trochu do těch Orbánových kolejí a také mít ty manýry používat média veřejné služby ve svůj prospěch?
Já bych mu hrozně nerada křivdila, ale do té doby, než se ukáže, jak bude nastaveno fungování médií v Maďarsku, i protože tam dlouhodobě docházelo i k různým dalším zásahům, například prostřednictvím státem zadávané reklamy, tak já zůstávám ostražitá.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Já ještě teď vykročím trochu ven z Evropské unie, protože s problémy se potýká i britská BBC, dlouhodobě etalon veřejnoprávních médií. A ta se potýká s tím konkrétně, že řada domácností se vyhýbá placení poplatků nebo dokonce ruší odběr veřejnoprávní televize a sledují pouze konkurenční soukromé kanály či streamovací platformy. A řeší se proto taky možná změna financování BBC, například formou předplatného a vysílání reklamy. Je toto podle vás cesta? Může to fungovat?
My velmi taky bedlivě sledujeme tu situaci, která se odehrává ve Velké Británii. Velká Británie tím, že není součástí Evropské unie, tak řeší jenom svoji vlastní legislativu. My tady to, jakým způsobem média veřejné služby vstupují do toho prostoru, kde jsou taky komerční hráči, řešíme i v souvislosti s evropskou legislativou. A komerční hráči jsou hodně citliví na to, když se začne víc řešit to, že by vlastně média veřejné služby měla mít třeba nějaký další nárůst reklamy nebo čehokoliv dalšího, protože anebo začala třeba vyrábět produkty, které by jim přímo konkurovaly způsobem, který by byl nekalou konkurencí. Je to jedna z věcí, kterou řeší Amsterdamský protokol, který byl právě připojen k Amsterdamské smlouvě v roce 1997, vstoupil v platnost v roce 1999. A tam jde o to, aby ta podpora médií veřejné služby nebyla příliš ohrožující pro ty komerční hráče jako takové a nenarušovala ten rovný trh. To teď u nás v Česku řeší memoranda, ať už memorandum, které uzavřel Český rozhlas, nebo memorandum, které uzavřela Česká televize, kdy je poměrně přesně definováno, co budou v následujících letech dělat a na co se mohou připravit i komerční hráči jako takový. Proto ano, reklama ano, ale je to věc, která může být maximálně problematická. Navíc podle některých těch analýz, které jsou taky k dispozici na mediální trhu, tak příjmy z reklamy zvyšují závislost na tom, jaký typ obsahu budete produkovat a může to i omezovat právě obsahy veřejné služby pro menšiny a tak podobně, protože k těm nejste schopná získat tak silné reklamní plnění.
No a když se podíváme tedy na ty problémy, s kterými se potýká BBC, odcházení předplatitelů a tak dále, zajímá mě, jestli podle vás koncesionářské poplatky nejsou v dnešní době těch streamovacích služeb tak trochu přežitkem, jestli lze od lidí očekávat, že budou i nadále rádi a dobrovolně platit ty poplatky, když třeba veřejná média ani nekonzumují.
My víme, že ve chvíli, kdy se ve společnosti děje něco krizového, tak lidé si okamžitě zapínají média veřejné služby. V současné době, ve které žijeme, tak víme, že geopolitické krize bohužel přicházejí a nejen geopolitické krize a zase tedy odcházejí, bohužel se vracejí nové. A média veřejné služby jsou určitou institucí, která nám vždy garantuje, že dostaneme informace v určité kvalitě, kterým můžeme důvěřovat. I když bychom byli třeba v situaci, kdy bychom tady a máme tady komerční média, která jsou kvalitní, tak se můžou změnit podle zadání svých vlastníků mnohem víc než média veřejné služby ve chvíli, kdy je jejich legislativa dobře nastavená. A to, že samozřejmě někteří lidé nekonzumují obsah médií veřejné služby, je pravda. V žádné zemi v Evropě neplatí lidé za média veřejné služby jenom ti, kteří je konzumují. A velmi často je to určitý solidární druh plnění. A tady v tom případě bych to přirovnala například k očkování, i když vím, že právě očkování v současné chvíli je velmi senzitivní věc. Ale my se očkujeme proto, aby lidé, kteří se z nějakého důvodu, třeba z imunitních důvodů, očkovat nemůžou, byli stejně chráněni. Máme vlastně takovou celkovou očkovací solidaritu nebo imunizační solidaritu společnosti. A s médií veřejné služby je to podobné. Už se těším na ty diskuze, které budou.
My jsme tady na úvod toho rozhovoru naznačili tu poměrně temnou realitu veřejnoprávních médií v celé Evropě. Financování klesá, politické tlaky rostou. Ale zároveň je tu i jedna pozitivní věc, protože loni v srpnu vstoupil v platnost Akt o svobodě médií, který v celé Evropské unii zavádí přísná pravidla právě na ochranu médií, na ochranu nezávislosti, transparentnosti vlastnictví a tak dále. Zajímá mě váš názor, jak tato legislativa funguje a je to dostatečná pojistka?
My jsme teď s kolegyněmi pracovali 3 roky na evropském projektu, jehož partnery byla celá řada evropských univerzit, ale taky Evropská federace novinářů. A právě její ředitelka Renate Schroeder, která byla shodou okolností minulý týden tady v Praze a přednášela u nás, tak patřila k těm, kteří se na EMFA hodně podíleli.
EMFA je název, tedy zkrátka toho zákona aktu o svobodě médií.
Děkuju. A když jsme se vlastně o tom bavili a bavili jsme se i o tom, jak probíhala ta jednotlivá vyjednávání, oni se taky hodně pak zapojili do těch opatření, které míří proti těm strategickým soudním sporům s médií, které mohou být vlastně pro média likvidační a proti kterým také Evropská komise bojuje, tak nám vyprávěla, že v těch diskuzích často padaly argumenty nejrůznějšího druhu, ale že ta shoda na tom, že Evropa chce mít média, která jsou nějakým způsobem svobodná, jsou nezávislá, jsou financovaná tak, jak aby to bylo adekvátní vlastně pro jejich fungování, je zásadní, a to nejenom u médií veřejné služby, ale taky u médií komerčních. Proto často se mluví právě o tom, že Evropský akt o svobodě médií, abych řekla celý název, tak řeší pouze média veřejné služby. Není to pravda. Chrání novináře, jakéhokoliv média a jejich svobodu a nezávislost, protože ty útoky, ať už od politických aktérů nebo od společenských aktérů, mluví se hodně právě o krajní pravici, tak jsou velmi intenzivní a mohou ohrožovat ochotu lidí o některých informacích vůbec spravovat, protože to ve vás vlastně vyvolá to nepřátelství, pokud by nebylo nějakým způsobem potírané ve chvíli, kdy se jedná třeba o trestné činy, tak by to ve vás mohlo vyvolat pocit autocenzury, že byste radši o některých věcech vůbec informovat nechtěla.
No a myslíte si, že současná česká vláda může v případě, že tedy prosadí ten návrh zákona, ke kterému vy se vyjadřujete velmi kriticky, tak myslíte si, že může očekávat nějaké problémy a popotahování ze strany Evropské komise právě na základě tohoto aktu o svobodě médií?
Kdyby byl ten návrh zákona schválen tak, jak je, tak si myslím, že by určitě s EMFA problém měl. Otázka je, jakým způsobem by se to potom řešilo.
Jsou nějaké změny, které by podle vás pro Český rozhlas a Českou televizi skutečně dávaly smysl? A jak by podle vás mělo vypadat to ideální financování, dejme tomu, za 10 let?
Já bych si představovala, a sedím tady na půdě Českého rozhlasu, ale opakovaně jsem to vyprávěla i na půdě České televize nebo na půdě komerčních médií. Já bych si představovala, že média veřejné služby budou mnohem víc oslovovat mladé lidi, což tady v Českém rozhlase probíhá mnohem lépe díky Rádiu Wave, ale celé řadě podcastových platform i způsobu, jakým jste vstoupili do online prostoru, kde primárně ti mladší lidé jsou. A mě to strašně chybí. My jsme na to shodou okolností dělali s kolegyněmi taky výzkum, který garantovala nebo financovala Technologická agentura České republiky, a jako aplikační garanty jsme měli právě Český rozhlas a Českou televizi. A ti naši mladí lidé, se kterými jsme měli možnost mluvit a byli opravdu odevšad, byli ze severních Čech, byli ze severní Moravy a tak podobně, tak všichni jevili poměrně velký zájem participovat na vývoji toho obsahu, aby to nebyl jenom obsah, který pro ně vyvine někdo starší, ale aby vlastně v tom mohli hrát nějakou roli. A když jsme pak ty výsledky prezentovali, tak zatímco v Českém rozhlase se celá řada z těch věcí prostě ujala a lidé, kteří se věnují vývoji pořadu, tak byli z těch výsledků nadšení. Tak v České televizi sice byli lidé, kteří z toho byli nadšení, ale rovnou nám řekli, že tohle se tam nikdy nestane, protože vlastně ta instituce je relativně zkostnatila. A já zase vím, že ti lidé by to chtěli vyvíjet dál a všechno další. Ale já si opravdu myslím, že tady výrazně selháváme. A samozřejmě v tom mohl být ještě aktivnější rozhlas. Směrem k nabídce obsahu ne pro děti, Česká televize má Dčko, ale pro mladé lidi, o kterých čekáme, že budou někde na sociálních sítích a pak se nám jako dospělí vrátí k tomu obsahu, který produkujeme. Ale oni už se nikdy nevrátí a zůstanou vlastně někde v online prostředí a na sociálních sítích a navyknou si na úplně jiný typ informací. Takže to, aby zůstala ta média veřejné služby relevantní, je podle mě největší výzva.
Čili váš recept byl zachovat model financování tak, jak funguje aktuálně, ale bavit se samozřejmě o programu a obsahu.
Ano, já si myslím, že tohle by byla cesta a určitě by vyžadovala i personální změny v těch jednotlivých médiích. Já domnívám se, že víc v České televizi než v Českém rozhlase, ale je to jenom můj osobní názor. A co se týče toho financování za 10-15 let, já bych byla hrozně ráda, kdyby tady byla taková společenská kultura, že bychom opravdu třeba mohli přispívat na média veřejné služby, protože by to pro nás bylo důležité a chtěli bychom jim dát ty prostředky, aniž by to vedlo k tomu, že si je budou velkou mírou, to je teď v tom návrhu taky, velkou měrou okupovat vlastně lidé, kteří je budou chtít ovlivňovat, to znamená třeba biznisové skupiny, které jim budou dávat obrovské dary a tím pádem se budou nějak si snažit koupit vliv. Byla bych ráda, kdyby veřejnost jako taková byla ochotná financovat média veřejné služby dobrovolně.
Hostkou bruselských chlebíčků byla mediální expertka z Univerzity Karlovy Alice Němcová-Tejkalová. Moc krát děkuji za rozhovor.
Děkuju a naslyšenou.
A o čem se v těchto dnech mluví nejen v Bruselu? Máme za sebou další podkapitolu ságy o obchodní dohodě mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil, že dává 27. čas do 4. července, aby uvedla v platnost obchodní dohodu dojednanou loni v létě ve skotském golfovém rezortu. Jinak prý Unie bude čelit výrazně vyšším clům. Původně se Trump chystal zvýšit cla na dovoz evropských aut už nyní. Uklidnil ho ale podle jeho slov skvělý telefonát s Ursulou von der Leyenovou. I přes Trumpův tlak se ale vyjednavači Evropského parlamentu a rady minulý týden nedokázali dohodnout na finálním schválení obchodní dohody se Spojenými státy. Europoslanci totiž chtějí do předlohy zapracovat další podmínky pro případ, že by americká strana dohodu porušovala a v budoucnu cla opět zvyšovala. Dohody naopak unijní instituce dosáhly v případě zákazu tzv. Svlékacích nástrojů umělé inteligence, tedy AI nástrojů, které umožňují vytvářet sexualizované snímky reálných lidí. Unie tak reaguje mimo jiné na kauzu kolem nástroje Grok na sociální síti X. Podobné nástroje, které nemají dostatečné pojistky proti takovémuto zneužívání, budou v Evropské unii zakázané od 1. prosince. Unijní instituce tuto dohodu musí ještě formálně potvrdit. V sobotu jsme si připomínali Den Evropy, výročí Schumanovy deklarace, která v roce 1950 položila základy evropské integrace. Na budově maďarského parlamentu v Budapešti se poprvé po mnoha letech objevila vlajka Evropské unie. A novým premiérem Maďarska se po 16-leté éře Viktora Orbána stal Petr Maďar. A to už je z těchto bruselských chlebíčků vše. Díky za poslech. Uslyšíte nás zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás jako vždy ve všech podcastových aplikacích. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.